Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolli ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Edhe 10 ditë skadon marrëveshja e përkohshme për targat, por opinioni nuk e di nëse Kosova dhe Serbia kanë gati ndonjë zgjidhje përfundimtare. Ndryshimet në ligjin e festave zyrtare mbeten pengi tekave politike, thonë zyrtarë televizës vetëvendosje. Britania e Madhe sankcionon dy politikanë serb të Bosnjës, Milorad Dodik dhe Željka Cvijanović, me arsyetimin se kanë bërë përpjekje që të minojnë legitimitetin e Bosnjës-Hercegovinës. Rusia paralajmëron Suedin dhe Finlandën kundër antarësimit në NATO, ndonë se ky hap nuk do të sjellë stabilitet në Evropë. Për këto dhe materialet të tjera, është doni të shëndroni mene.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 21 aprill skadon afati për gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për targat e automjeteve. Megjithatë, nga asnjëra palë nuk ka informacione se deri ku kanë arritur bisedimet. Megjithë interesimin e Radios Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Çështja e targave ka shkaktuar tensione shtatorin e kaluar në veri të Kosovës dhe disa analistë druajnë se këto tensione nuk janë zbutur ende. Më shumë ulci nga Bekim Bislimi.
Oliver Vujović me prejardhje nga Prishtina punon në Kosovë, por familje e tij jeton në Serbi. Kjo është arsyeja pse ai kalon pothuajse çdo fundjavë përmes pikës kufitare Kosovë-Serbi. Ai drejton një veturë me targa NI Nishi, qytet në Serbi, dhe sa herë që hyn në territorin e Kosovës, vendos në targa letra ngjitëse të bardha mbi simbolet shtetërore. Po ashtu të gjithë ata që drejtojnë automjete me targa RKS, Republika e Kosovës, i mbulojnë simbolet shtetërore në targa me letra ngjitëse të bardha gjatë hyrjes në territorin e Serbisë. Kjo është pjesë e marrëveshjes së përkohshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është arritur me ndihmën e Bashkimit Evropian më 30 shtator të vitit të kaluar, me qëllim të shtensionimit të situatës në veri të Kosovës. Marrëveshja e përkohshme për targa duhet të zëvendësohet me një marrëveshje përfundimtare. Grupet punuese, të cilat janë formuar rreth 6 muaj më parë me përfaqësues të Prishtinës, Beogradit dhe Bashkimit Evropian, më së vonë deri më 21 aprill duhet të paraqesin një zgjidhje të përhershme për targat bazuar në standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian. Në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, Oliver Vujović tha se ka qenë optimist se Kosova dhe Serbia do të gjejnë një zgjidhje kompromisi, por tani me afrimin e afatit për arritjen e marrëveshjes nuk është i sigurt për një gjë të tillë. Kam frikë se pas skatimit të afatit për arritjen e zgjidhjes përfundimtare, gjithçka do të kthehet në mënyrën e vjetër, me masa reciproke, tha Vujović. Për të, vendosja e letrave ngjitëse mbi simbolet në targa është ende një zgjidhje më e mirë se sa marrja targave provuese. Donë se kanë betur rreth 10 ditë deri në skadimin e këti afati, opinioni ende nuk e di saktësisht propozimin për një zgjidhje të përhershme dhe as rrethanat se sa afër marrëveshjes janë të dyja palët. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, tha se grupet punuese janë takuar më 7 prill dhe se duhet të arrihet urgjentisht një zgjidhje kompromisi për të përmirësuar lirinë e lëvizjes. Është përgjegjësia të dyja palëve që të merren vesh për një zgjidhje, shkroi Lajçak në llogarinë e tij në Twitter. Sipas burimeve diplomatike të Radios Evropa e Lirë në Bruksel, do të duhet të mbajë edhe një takim tjetër para datës 21 prill, kur skadon afati për arritjen e marrëveshjes përfundimtare për targat. Nëse deri atëherë nuk gjendet zgjidhja, Kosova mund të fillojë të aplikojë sërish masa reciprociteti ndaj Serbisë. Siç ka treguar praktika edhe më herët, një gjë e tillë mund të rrezikojë ngritjen e tensioneve në veri të Kosovës, ku janë 4 komuna të banuara me shumicë serbe. Burimet diplomatike nga Brukseli po ashtu bëjnë të ditur se pala kosovare ka treguar gatishmëri për të pranuar disa nga propozimet, por se pala e Beogradit ende nuk ka treguar qëndrim të qartë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar me Lajçakun në marginat e forumit ekonomik në Greqi, me të cilin ka biseduar edhe për çështjen e targave. Sipas një komunikate të qeverisë së Kosovës, javës të premten më 8 prill, Kurti ka theksuar se afati për arritjen e zgjidhjes përfundimtare skadon për 2 javë, por nuk janë specifikuar detajet për ecurin e bisedimeve për këtë çështje. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen sa është e afërt një marrëveshje përfundimtare për targat dhe cilat propozime janë diskutuar deri më tani, por deri më tash ekzekutivi nuk ka dhënë përgjigje. Grupi Ballkanit për Politika në Prishtinë ka konkluduar se marrëveshja e përkohshme për targat nuk përmend në mënyrë eksplicite targat e lëshuara nga autoritetet serbe dhe të cilat ende përdoren në veri të Kosovës. Një gjë e tillë është publikuar në raportin për zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për lirinë e lëvizjes më 25 mars. Tash për tash regjimi vendosjes së letrave ngjitëse të bardha vlen edhe për ato targa. Rrjedhimisht disa argumentojnë se marrëveshja në mënyrë indirekte i legalizon targat jo legale, konkludon në raporti, duke shtuar se qeveria e Kosovës duhet të bëjë përpjekje për të vendosur marrëveshja fatgjata me Serbinë, përndryshe çështja do të kthehet sërish në burim tensioni. Tensionet nga barikadat e vitit të kaluar nuk janë zbutur, paralajmëron Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Ai shpreh mendimin se Prishtina dhe Beogradi nuk do të arrijnë një marrëveshje për targat. Janić thekson se kryeministri i Kosovës Kurti do t'i kthehet politikës së reciprocitetit dhe shton se pala serbe nuk është e gatshme të arrijë marrëveshje në këtë moment, duke pasur parasysh se zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare janë mbajtur më 3 prill dhe se tashmë do të pasoj formimi i qeverisë së Serbisë.
Ono što je dogovoreno još u septembru oko tablica, to je manipulativno urađeno uz asistenciju Lajčaka.
Ajo për të cilën është arritur pajtimi në shtator për tabelat, është bërë në mënyrë manipuluese me ndihmën e Lajčakut dhe parashikohet saktësisht që letrat ngjitëse të hiqen më 21 prill. Kjo është një lojë të cilën e luajtën në mënyrë interesante. Pra, pasi Beogradi nuk do të paraqitet në negociata, vetëm do të ndodhë që letrat ngjitëse të hiqen sipas metodologjisë së re, e cila është shumë e rrezikshme, pra metodologjisë së realitetit të ri. Dialogu siç është zhvilluar deri më tash është e pamundur të ripërtrihet, konsideron Janić. Kosova dhe Serbia janë duke zhvilluar dialog për normalizimin e marrëdhënieve mes dy paleve që nga viti 2011. Deri më tash janë nënshkruar mbi 30 marrëveshje, por shumica e tyre nuk janë zbatuar në teren. Aktualisht negociatat në nivel të lartë politik udhëhiqen nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić, të cilët u takuan vetëm dy herë vitin e kaluar, por nuk është bërë asnjë përparim. Për këtë arsye, Bashkimi Evropian ka vendosur që takimi i radhës mes Kurtit dhe Vučićit të caktohet nga negociatorët në nivelin teknik, gjegjësisht kur të jetë e sigurt se është e mundur një progres. Negociatorët kryesor në nivelin e dialogut teknik janë zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe drejtori zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë 6 hënëm, nisur nga sot, do t'jenë ditë pushimi. Kjo për faktin se disa festa zyrtare që bien në fundjavë bartën dhe ditë pune. Ndryshimet dhe plotësimet në ligjin e festave zyrtare janë në procedurë, por sipas disa zyrtarve të partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, ato po i pengojnë deputetët serb të kuvendit të Kosovës. Sipas shoqërisë civile, praktika e bartjes së festave duhet të ndaloj. Kronike Nadia Ahmetit.
6 të hëna radhazi duke filluar nga 11 prill deri më 9 maj në Kosovë sipas ligjit aktual për festat e zyrtare janë ditë pushime. 4 nga këto festa bien ditën e diel, por sipas ligjit, kur ditët e festave zyrtare bien ditën e shtunë ose të diel, ditë pushimi janë ditët pasardhës të punës, dita e hënë. Të shtunën më 9 prill festohet dita kushtetutës së Kosovës, kurse pushohet ditën e hënë. Të dielën me 17 prill është festa Pashkeve katolike, pushohet të hënën. Të dielën me 24 prill, Pashkët ortodokse, e hëna është ditë pushimi. Të dielën me 1 maj është dita ndërkombëtare punës, ndërsa të hënën ditë pushimi. Të hënën me 2 maj është dita pare Bajramit të Madh. Për këtë fest pushohet me 3 maj ditën e martë. Të hënën me 9 maj është dita e Evropës. Ligji për festat e zyrtare i miratuar në vitin e 2008 ka gjithsejt 11 festa rrespektohet në tërsin nga institucionet publike, derisa shumë nga bizneset e sektorit privat e kanë ditë pune. Disa qytetarë mendojnë se duhet të ndryshohet ky ligj në mënyrë që të ndalohet praktika bartjes së festave nga vikendi në ditë pune. Isa Kreka, pronarin e lokali ushqimor në kryeqytet, tha se sektori privat nuk i bart festat e vikendit në ditë pune. Ai tha se as vetë dhe as punëtorët nuk pushojnë në të gjitha festat zyrtare.
Na si lidhëm. Dhe që ditë, edhe atë ditë që u shavëm, se do të festa që kjo festa Evropës që avut vijë.
Nga kalimi festave nga ditët e vikendit në ditë punës, sidomos gjatë këti viti, do pësojnë nxënësit, thot infermierja në klinike në hematologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Zade Kamberi.
Edhe vetë punoj dhe diçka, shë festa.
Ndryshim dhe plotësim të këti ligji, heqin e disa festave zyrtare dhe ndalimin e bartjes e festes nga vikendin e ditë pune, kanë kërkuar disa herë edhe deputet të partive me të mëdha politike në kuvendin e Kosovës. Ky ligj tashmë ka hyrë në procesin e ndryshimit. Projekt ligji ka kaluar dhe në Komisionin për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal, por i vetmi ndryshim është futja edhe të një feste tjetër, ajo 24 qershorit, dita e egjiptianëve. Kërkesa për këtë fest ishte bërë para dy vitesh në atë kohë nga ish-deputetin nga radhët e komunitetit egjiptian, Elbert Krasniqi, tashmë ministër i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë. Antari i Komisionit për Administratë Publike nga Lëvizja Vetëvendosje, Valon Ramadani, tha se kur projekti ligji arrin për shqyrtim në kuvend, grupi parlamentar i Lëvizjes së Vetëvendosje do kërkoj që me një amandament të veçantë të ndalohet zëvendësimi pushimit në ditët e punës për festat që bjene vikend dhe largimi i datës 9 maj nga festa zyrtare. Megjithatë, Ramadani tha se ky projekt ligj ka mbetur i bllokuar si pasojë e çështjeve politike. Sipas kushtetutës, ky ligj është me interes vital. Për miratimin, ndryshimin ose shfuqizimin e ligjeve me interes vital, nevojiten 2/3 e votave të kuvendit që ka 120 deputet, si dhe 2/3 e 20 deputeteve të komuniteteve jo shumicë.
Në komision ka kalu, komisioni ka përcjellë për në kuvend, për në seancë, nuk mund të trajtu nëse morën pjesë edhe komunitetet tjera, që janë komunitetet serbe. Nuk po merë pjesë, nështë e ka 3 ose 4 herë, nuk kanë shpjeguar syrën pse.
Edhe qeveria Kosovës thotë se do mbështesë çfarëdo iniciative për ndryshimin e kësaj dispozite. Sa i përket çështjes ngritur për ndryshimin e dispozites, e cila aktualisht përcakton që të ketë ditë pushimi edhe atëherë kur festa zyrtare bie gjatë ditës së fundjavës, si qeveri mbështesim në parim ndryshimin e kësaj dispozite, tha për Radio Evropa e Lirë, zëdhënës i qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu. Ligji për festat e zyrtare në Kosovë është kritikuar vazhdimisht nga shoqëria civile dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit, duke kërkuar largimin e 9 majt nga lista e festave zyrtare dhe përmirësimin e nenit ku flitet për bartjen e festave të fundjavës në ditë pune. Albana Regja nga Demokracia Plus e konsideron të domosdoshëm ndryshimin e nenit 4 ku bëhet bartja festave nga fundjava në ditë pune.
Maj është pak ma ndryshe, përmenaj na sugjerojmë që mu largu krejtë për të feste.
Ligji për festat në Kosovë përfshin festat zyrtare, ato memoriale dhe festat komunale. Festat zyrtare në Kosovë të përcaktuara me ligjan vitiri, dita pavarësisë Republikës Kosovës, dita e kushtetutës, dita ndërkombëtare punës, dita Evropës, bajrami madh, bajrami vogël, krishtlindjet katolike, krishtlindjet ortodokse, pashket katolike, si dhe pashket ortodokse. Përveç këtyre festave në Kosovë, sipas ligjit, janë të përcaktuara edhe 8 ditë tjera memoriale. Data 28 nëntor shënohet si dita flamurit të shqiptarëve dhe 12 qershori, dita paqes që për të dy ditët pushohet. Kurse 6 festa tjera memoriali përkasin ditës e komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë. Përderisa në listën e kalendarit të festave zyrtare në Kosovë janë 11, në Shqipëri ka 14 festa zyrtare. Edhe në këtë shtet, në rastet kur festa zyrtare bie në ditën e pushimit javor, atëherë pushimi shtyhet në ditën pas ardhjes të punës. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut pushojnë për 11 festa zyrtare. Nëse festa zyrtare bie të dielën, të hënën nuk punohet, por nëse festa zyrtare bie ditën e shtunë, nuk ka pushim shtesë, e hëna është ditë pune. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fundjavën e kaluar ka ndodhur dy sulme të ndryshme në sektorin e futbollit të Kosovës. Fillimisht në stadiumin e Gjilanit, nga tifozët vendas, u sulmua portieri i skuadrës Ballkani nga Suarika. Po të njëjtën ditë u sulmua një gjyqtar në ligën e tretë të futbollit. Këtë rast, sipas njohësve të futbollit në Kosovë, po ndodhin pikërisht në stadiumet në të cilat janë duke u kryer punime, dhe kjo u jep hapësirë më të madhe tifozëve dhe grupeve të ndryshme të sulmojnë lojtarët, por edhe gjyqtarët. Raporti Taulan Çenajt.
Goli shënuar nga portieri Gjilanit në minutat e fundit të ndeshjes ndërmjet Gjilanit dhe Ballkanit të dielën e kaluar i kushtoi me rraje portierit të skuadrës mysafire nga Suareka Stivi Frashri. Gjatë festimit të golit, tifozët vendas Kifterat u futën në fushë dhe sulmuan portierin e skuadrës Ballkani nga Suareka. Drejtori i skuadrës nga Suareka, Arben Osmani, tha për Radio Evropa e Lirë se portieri ishte dërguar pa vetdije në emergjencën e spitalit në Gjilan.
Çdo do çoft arsyeja, Stivi Frashi ka qenë në ndeshje, ka qenë në vend punës edhe brenda vijave të fushës, kështu që ka qenë viktimë në agresionit të një huliganizmit i cili nuk është pa për një kohë gjatë ndoshta në fushën tonë.
Prokurori Besim Kelmendi, njëherit kryetar i Këshillit Kombëtar për parandalimin dhe sankcionimin e dhunës dhe dukurive negative në sport, tha për Radion Evropa e Lirë se 7 persona janë arrestuar dhe të njëjtëve u shcaktuar masa e paraburgimit prej 30 ditë.
Por nuk bëhet edhe identifikimi edhe i personave të tjerë që kanë marrë pjesë në larje, nuk bëhet fjalë vetëm për ndeshjen e mes të Gjilanit dhe Ballkanit, por bëhet fjalë edhe për një ndeshje të ligës së tretë.
Ndeshja ndërprerë mes Gjilanit dhe Ballkanit me vendim të Komisionit të Garave të Federatës së Futbollit të Kosovës është regjistruar me rezultat zyrtar 0-3 në favor të skuadrës suarekase. Po ashtu, ky komision ka marrë vendim të iniciojë procedurë disiplinore ndaj skuadrës së futbollit Gjilani për shkak të dështimit në organizim të ndeshjes. Shkaktar kryesor për dhunën e ushtruar është objekti i stadiumit që nuk i plotëson kushtet për të zhvilluar ndeshjet, thot trajneri i futbollit Bylbyl Sokoli, i cili është edhe profesor në Fakultetin e Edukatës Fizike në Prishtinë. Sokoli tha për Radion Evropa e Lirë se Federata e Futbollit të Kosovës nuk duhet të lejojë që ndeshjet të zhvillohen në stadiumet ku janë duke u kryer punime.
Po ka edhe përfitim të mund të mbyllë lojtarë. Jo dini e pranë trenerit është hapsinë e mbulur me zallë të trash, me zhavor, me gurë të mëdhej, të cilët janë të rrezikshëm për të gjithë pjesëmarrësit e takimit, edhe për publikun, edhe për arbitrin, të trenerët, edhe për lojtarët e të dy ekipeve dhe për zyrtarët, për të gjithë.
Sokoli është i bindur se dhuna në futbollin kosovar nuk është dukuri dhe nuk ndodh shpesh. Megjithatë, ai tha se klubet duhet të punojnë për edukimin e tifozërisë. Përmes një njoftimi për media, Federata e Futbollit e Kosovës e ka dënuar ashpër dhunën e ushtruar ndaj portierit të Ballkanit Stivi Frashri në fundin e ndeshjes së javës së 27 që u zhvillua në stadiumin e qytetit në Gjilan. FFK po ashtu ka kërkuar nga klubet organizim dhe menaxhim më të mirë të ndeshjeve. Pikërisht fundjavën e kaluar është shfaqur edhe një tjetër skenë dhune në ligën e tretë të futbollit të Kosovës. Në ndeshjen mes Bashkimit dhe Besës u sulmua gjyqtari ndeshjes. Kjo skenja kujton kohat më të errta ish gjyqtarit të futbollit Xhafer Zeqiri, i cili ka ndarë drejtësi në fushat e blerta nga vitin 1988 deri në vitin 2002. Tash 65 vjeçar, ai tregon për Radion Evropa e Lirë se periudha më e rëndë për gjyqtarët ka qenë para luftës dhe viti i parë pas luftës. Ai thotë se atko gjyqtarët nuk kanë pasur mbrojtje nga askush dhe shumë shpesh me veten në stadium merrte edhe armë për të mbrojtur nga sulmet.
Për shkak të dhunës dhe paralajmërimit dhunave që kanë kërcënime që ka pos, edhe për asëtone kom vendës me shku me armë në lojë, por dhe të kom posën valizje, edhe nuk ka qenë as pak aja periur.
Në Kosovë nuk ka statistika se sa është numri gjyqtarëve që janë sulmuar prej përfundimit të luftës, por edhe pas pranimit të Kosovës në FIFA dhe UEFA, sulmet nuk kanë munguar. Kosova u pranua në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA më 3 maj të vitit 2016, si dhe në Federatën Botërore të Futbollit FIFA më 13 maj të po atij viti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shkollat dhe kopshtet në Maqedoninë e Verut kanë hyrë sot në grevë të përgjithshme pas dështimit të bisedimeve për rritjen e pagave. Sindikata kërkon zbatimin e marrëveshjeve kolektive apo rritjen graduale të pagave duke nisur me 18.4%. Qeveria ka thënë se është për dialog, por jo edhe për bojkot. Megjithatë, nuk ka dhënë ndonjë propozim për rritje pagash, me arsyetimin se kërkesat e sindikatës do të shkaktojnë inflacion. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Punonjësit e arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut të hënën ka nisur grevën e përgjithshme pas dështimit të bisedimeve mes sindikatës dhe qeverisë për rritjen e pagave. Punonjësit e shkollave dhe kopshteve ndodhen në vendet e punës, por nuk mbajnë mësim në klasa dhe nuk kujdesen për fëmijët në kopshte.
Za zhal, eve vo, ovo izmirat period skoro mesës dena, këdhe shtu imaf me intenzivni i kontakti i pregovori so nadlejnit e ministerstva, nemame pozitivni rezultati podnos na našite baranje.
Gati një muaj bëm përpjekje që përmes bisedimeve të arrijmë të realizojmë kërkesat tona, por për fat të keq nuk morëm asnjë përgjigje pozitive, madje nuk kishim asnjë ofertë që të mund ta shkurtojmë. Andaj edhe ashtu siç kishim paralajmëruar, nga dita e sotme jemi në bojkot të përgjithshëm, si e drejtë e garantuar me kushtetut për të shprehur pakënaqësinë nga ignorimi i kërkesave për rritjen e pagave. Greva do të zgjas derisa të arrihet një zgjidhje e pranueshme lidhur me kërkesat tona, ka deklaruar Jakim Nedelkov, kryetari i Sindikatit të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Sindikata kërkon zbatimin e marrëveshjeve kolektive apo rritjen graduale të pagave duke nisur fillimisht me 18.4%. Në Maqedoninë e Veriut në arsimin fillor janë të punësuar rreth 20.000 mosimdhënës, rreth 8.000 në arsimin e mesëm dhe mbi 5.000 në kopshte. Paga mesatare arsimtareve në arsimin fillor sillet në rreth 21.600 denar apo 350 euro, ndërsa në arsimin e mesëm 22.500 denar apo 365 euro. Protesta e organizuar nga sindikata po mbështetet edhe nga shoqata arsimtareve shqiptar, por ajo kërkon që sindikata të mos heqë dorë nga kërkesat. Samet Jahiu, kryetari i shoqatës arsimtareve shqiptar, thotë se punonjësit e arsimit janë në gjendje të rëndë dhe të nënvlerësuar nga institucionet, siç thotë ai.
Për momentin statusi është zero, i ka rënë vlera arsimtarit, nuk ka peshën cilën e meriton. Nuk vlerësohet, nën vlerësohet tash arsimtarit. Plotësisht e përkrojnë, më të bëjë lëshim sindikata si që herat qira. Unë e gjithmonë e kam thonë, ta nënshkruaj marrëveshjen kolektive, heq përqindje mos lip të rrogës, veç ne ta nënshkruaj marrëveshjen kolektive. Vetëm jo, ajo i rregullon këtë punë masë.
Thotë Jahiu. Qeveria ka thënë se është për vazhdimin e bisedimeve me sindikatën, por pa dhënë një ofertë konkrete lidhur me kërkesat për rritje pagash. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se kërkesa e sindikatës mund të shkaktojë inflacion në vend. Nuk do të fitojmë asgjë nëse rrisim inflacionin, dhe pikërisht kjo do të ndodhë nëse kërkesat realizohen ashtu siç janë vendosur. Dispozitat ligjore mbrojnë interesat e nxënësve, dhe për këtë arsye mësimi duhet të organizohet edhe gjatë grevës, ka shkruar Kovacevski në rrjetin social Facebook. Ky qëndrim i tij, por edhe i Ministrisë së Arsimit dhe i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, se mësim në shkolla duhet të ketë, sikur që duhet të ketë edhe kujdes ndaj fëmijëve në kopshte, është interpretuar si kërcënim ndaj grevistëve, pallshka dhe kanë reaguar partitë politike.
Владата, наместо да им се заканува и врши притисок и врзнив, треба да се потруди да ги исполни нивните барања.
Qeveria në vend se të kërcënoj dhe të bëj presion, duhet të bëj përpjekje për të përmbushur kërkesat e tyre dhe për të përmbushur atë që qeveria ka pranuar me marrëveshjet kolektive. Ne mbështesim kërkesat e të punësuarve në shkolla dhe kopshte, pasi kërkesat e tyre janë të arsyeshme, ka deklaruar Vesna Janevska nga VMRO Dapomeneja. Ndërkohë dhe Alianca për Shqiptarët i ka dhënë mbështetje sindikatës në kërkesën për rritjen e pagave. Alianca për Shqiptarët mbështet mësimdhënësit si dhe të drejtat e tyre për kushte dinjitoze në punë dhe të drejtën e tyre sindikale për të shprehur revoltën derisa të përmbushen kushtet, thuhet në reagimin e kësaj partie. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Britania e Madhe ka sankcionuar sot politikanët sërb të Bosnjës Milorad Dodik dhe Željka Cvijanović për shkak të përpjekjeve të tyre për të minuar legitimitetin e Bosnjës-Hercegovinës. Sanksionet të cilat përfshin ngrirje të aseteve dhe ndalesë në udhëtim janë të parat kundër zyrtarëve në Bosnjë që bën të ditura nga Mbretëria e Bashkuar. Dodik është antar i sërbi presidencës trepalçe të Bosnjës, ndërsa Cvijanović është presidente e entitetit Republika Srpska. Sekretaria jashtëme britanike Liz Truss ka akuzuar dy zyrtarët se janë trimëruar nga agresioni presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë. Të dy politikanët janë duke minuar me qëllim paqen e fituar me vështërsi në Bosnjë-Hercegovinë, ka thënë Truss. Të inkurajuar nga Putini, sjellja e tyre e pamatur kërcënon stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor, ka thënë mesqerash ajo. Duke reaguar ndaj sanksioneve, Dodi ka thënë se do të ndërpres marrëdhënien me Mbretërinë e Bashkuar. Siç transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Dodi ka thënë se nuk brengoset për sanksionet pasi nuk ka asnjë pronë në Britani dhe se nuk ka qenë atje tash 10 vjet. Në 5 janar të këtij viti, Departamenti Amerikan i Shtetit ka vënë poashtu sanksione ndaj Dodikut. Kalojmë tani në zhvillimet në botë. Kancelari i Austrisë pritet të takojë sot në Moskë presidentin rus Vladimir Putin. është ky udhëheci i parë i një vendi të Bashkimit Evropian që takon Putinin pasi ky i fundit ka dhënë urdhrin për pushtimin e Ukrainës për 24 shkurt. Ndërkohë që lufta në Ukrainë është vendosur në lindje të këtij vendi, zyrtarët ukrainas thonë se janë përgatitur për betejë të ashpra. Holseti sjell Valona Tela.
Kancelari i Austrisë Karl Nehammer do të udhëtojë sot në Moskë për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Ai është udhëheci i parë i një vendi të Bashkimit Evropian që takohet personalisht me Putinin, që kur ky i fundit ka dhënë urdhrin për pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Zyrtarët austriak thanë se Nehammer dëshiron të promovojë dialogun midis Moskës dhe Kievit dhe se do të ngrejë gjithashtu çështjen e krimeve të luftës. Nehammer u takua edhe me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky të shtunën. Do të takoj Vladimir Putinin në Moskë. Ne jemi ushtarakisht neutral, por kemi qëndrim të qartë për agresionin rus kundër Ukrainës. Ai duhet të ndalet, ka nevojë për korridore humanitare, për armpushim dhe për hetim të plotë të krimeve të luftës, tha Nehammer përpara vizitës. Takimi vjen në kohën kur lufta në Ukrainë është zhvendosur në lindje të këtij vendi. Zyrtarët rusë kanë thënë se fokusi i forcave të tyre do të jetë çlirimi i Donbasit, duke ju referuar kështu rajoneve lindore të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk. Këshilltari i presidencës së Ukrainës, Mihailo Padalak, i tha televizionit kombëtar se Ukraina është gati për betejë të mëdha kundër Rusisë. Ai tha se Ukraina duhet të mposhtë Rusinë në Donbas, ku Moskva kontrollon tashmë dy territore separatiste, përpara se të zhvillohet një takim midis presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe presidentit rus Vladimir Putin. Ukraina është gati për betejë të mëdha. Ukraina duhet të fitojë ato përfshirë Donbasin dhe sapo të ndodhë kjo, Ukraina do të ketë një pozicion më të fuqishëm negocius, tha Padalak. Pas kësaj presidentët do të takohen, mund të duhen 2 javë, 3, shtoi ai. Mira njerëz janë vrarë tashmë nga lufta në Ukrainë, ndërsa mbi 11 milion janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre. Perëndimi ka vendosur sanksione të papara ekonomike kundër Rusisë, ndërsa Ukrainën është duke e ndihmuar ushtarakisht. Na duhen edhe më shumë sanksione, na duhen edhe më shumë armë për shtetin tonë, tha Zelensky në një video adresim të publikuar në mediat sociale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se vendi i tij ka nevojë për më shumë ndihmë nga jashtë për të mbijetuar pushtimin e paprovokuar nga Rusia. Duke folur përmes video lidhjes me ligjvënësit e Koreas së Jugut, Zelensky tha se Rusia nuk do të ndalojë luftën që ka nisur në fund të shkurtit nëse nuk detyrohet nga komuniteti ndërkombëtar. Ai shtoi se Rusia po dërgon 10 mira trupa për ofensiven e saj të radhës në pjesën lindore të Ukrainës. Mariupoli është shkatruar, ka 10 mira të vdekur, por përkundër kësaj rusët nuk e ndalin ofensiven e tyre, tha Zelensky. Shifrat që ai përmendi nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Rusia ka paralajmëruar Finlandën dhe Suedin kundër ndërsimit në NATO, duke thënë se ky hap nuk do të sjellë stabilitet në Evropë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë gazetarëve sot se alianca mbetet mjeti orientuar drejt konfrontimit. Kjo deklaratë vjen pasi zyrtarët amerikanë të mbrojtjes kanë thënë se pushtimi rus i Ukrainës ka qenë gabim i madh strategjik i cili pritet të ndikojë në zgjerim të NATO-s. Zyrtarët amerikanë presin që fqinjet nordik të kërkojnë antarësim në aliancë potencialisht deri në muajin qershor të këtij viti. Washingtoni besohet se mbështet këtë hap që do të ndikon të që alianca perëndimit të rritej në 32 vende antare. Rubla rusa është dobësuar ndjeshëm sot pas vendimit të Bankës Qendrore të Rusisë për të hequr disa masa të përkohshme, të cilat kanë pasur qëllim parandalimin e zhvlerësimit të valutës ruse. Masat kanë nisur të zbatohen pas vendosjes së sanksioneve të komunitetit ndërkombëtar ndaj Moskës për pushtimin e paprovokuar të Ukrainës. Banka Qendrore ka thënë se prej sot do të heqë masën e komisionit prej 12% për blerjen e valutave të huaja. Banka po ashtu ka thënë se do të pezullojë një ndalesë përkohshme për shitjen e parave të këmbimit. Rubla ka rënë 82 kundrejt dollarit amerikan më 11 prill për të dhënë nga 71 rubla sa ka qenë më 8 prill. Parlamenti i Pakistanit ka zgjedhur ligjvënësin opozitar Shahbaz Sharif si kryeministër të ri të shtetit një ditë pasi Imran Khan është rrëzuar në një votë mosbesimi. Shahbaz Sharif, udhëheqës i një koalicioni opozitar, ka punuar për të rrëzuar Khan nga pushteti. Votimi mosbesimit kundër Khanit u mbajt pas ndërhyrjes së gjykatës së lartë. Ai propozoi bllokonte një përpjekje të mëparshme për votimin e mocionit mosbesimit kundër tij duke shpërndarë parlamentin dhe duke bërë thirrje për zgjedhjet parakoshme. Megjithatë, gjykata e lartë e vendit e mbështeti një peticion të opozitës sipas së cilit veprimet e Khanit ishin jo kushtetuese dhe urdhëroi që votimi të vazhdonte. Sharif, 70 vjeç, vjen prej një dinastie të fuqishme politike të Pakistanit. Vllajti më i madh Nawaz Sharif ka qenë kryeministër me 3 mandate, herën e fundit nga viti 2013 deri në 2017. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.